Ja, dejligt. Og dejligt at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Og forberedt mig til. Og vi skal kort lige bede sammen. Kære Jesus, jeg beder nu om, at du vil åbne os for dig og for ordet. At det må komme ind, helt ind. Og så beder jeg om, at du vil sørge for, at ordet åbner sig, så vi griber det, begriber det til liv, til evighed. Amen. Vi skal rejse os og høre en lidt lang tekst fra Johannes Evangeliet kapitel 11. Det er, hele kapitlet handler om Lazarus' sygdom, død, opvækkelse og konsekvenserne deraf. Vi skal ikke høre hele delen, men sådan midt fra. Og der står sådan her. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været der, og min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud, og de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for Jesu fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehul, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, der står her, at jeg sagde det, for de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud. Med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til ham, til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Vi har nu hørt to tekster fra Bibelen. Den første fra Salme 139, og den her fra Johannes 11. Det er tekster med meget tyngde og meget indhold. Med mange vigtige og vægtige sætninger, men også med nogle sætninger, hvor man tænker, hvorfor står det der? Hvorfor er det med? Hvorfor skal han stinke? Hvorfor skal jeg vide, at de jøder, der var med Maria, troede, hun gik ud til graven, men fulgte med hende ud til Jesus? Der er mange sætninger, som når man sidder og forbereder, ja, så undrer man sig. Anneline sagde noget tungt og vigtigt. For nogen sælger man sit liv til den onde, og andre bekender sig til Jesus. Teksten fra Salme 139, den lyder jo fantastisk i mine ører. Hvilken tryghed, hvilken glæde, hvilken omsorg. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Men hvis jeg nu ikke har Gud til Gud, og hvis Jesus nu ikke er min frelser, det at der er en, der lægger sin hånd på mig, det er en trussel. Så for dem, der ikke kender Jesus, og for dem, der ikke ved, at Jesus er den eneste tilflugt til redning, ja, så truer Gud her. Og det møder jeg også hos mit medmenneske, som ikke har tillid til Jesus, og som ser Gud og Jesus som en trussel. Og det er det spændende ved det her. Der er en dobbelthed i det her. De sætninger, der er stærke og vigtige og vigtige for mig, de er en trussel for et andet menneske. Og så har jeg skrevet her som den indledende sætning, at blive forstået, at forstå. Hvad siges der? Og hvad høres? Sidste weekend havde vi elevstævn på efterskolen, og jeg mødte en af mine gamle elever, Johanna Mortensen fra Viborg, Prebens datter. Hun er i sådan et tomrum, hvor hun arbejder på et lager, og det er hun meget, meget glad for. Og jeg tænkte, jamen det er også spændende, nu har vi betalt 5 år, du har været på universitetet, og nu synes du faktisk, du har nået meningen med at arbejde på et lager. Men fred være med det, og med Johanna. Så spurgte jeg hende, hvad vil du egentlig gerne studere? Hvad vil du egentlig gerne finde ud af? Jeg vil gerne blive klog på at kommunikere. Hvad bliver der sagt, og hvad bliver der hørt? Og jeg tænkte, wow, det er jo sådan set hele essensen i det menneskelige fællesskab. Hvad bliver der sagt, og hvad bliver der hørt? Og det ser jeg sådan set også små glimt af i den her tekst. Hvad bliver der sagt? Hvad bliver der hørt? Jesus siger til disciplene, og jeg forstår ikke, hvorfor han siger det, men det er ikke med i teksten, men lidt før. Han sover bare. Hvorfor i verden siger Jesus det? Han ved jo godt, han skal dø. Og de tænker sig, fint nok, når man sover, når man er syg, så kan søvnen gøre en rask. Nå, men fint, så er han snart rask, siger de så. Nej, siger Jesus, han skal dø. Han er død. Han dør. Hvorfor siger han det der? Ja, det er måske fordi, ja, jeg ved det ikke, men at dø og at være død, måske ikke er det samme for Jesus. Han er på vej ind i noget, og det skal han ud af igen. Han er i en dvale. Han er i en søvn. Men for disciplene bliver det, okay, hvis han sover, så er han på vej til at blive rask. Så kommunikation er ikke lige til. Og hvad der bliver sagt, i forhold til hvad der bliver hørt, er to forskellige ting. Jesus siger, din bror skal opstå. Altså, hvis jeg siger, jeg går i brusen, så regner jeg med, at det er noget, jeg gør snart. Din bror skal opstå. Og Martha kender skriften. Hun kender Daniel 12:2. Og så strækker hun ud, så langt som hendes arm kan række. Jeg ved godt, han skal opstå på den yderste dag. Hun tager det ikke ind og siger, fint nok Jesus, kom så. Og så videre og så videre. De mente, at hun ville gå ud til graven, men han gik ud til Jesus. Eller de tænkte, at der var en skabelon, der hed, Jesus kan gøre syge raske. Vi har erfaret, at den blinde blev seende. Det er skabelonen. Nu er Lazarus død. Nu er det slut. Nu kan han ikke gøre noget, ham, Jesus. Det, jeg gerne vil have os til at blive tænksom omkring, det er vores forforståelse. Vores tanke om, når jeg kender Jesus. Jeg ved jo, hvad han mener. Nogle gange læser jeg ikke i bund. Nogle gange læser jeg ikke færdig. Nogle gange lytter jeg ikke færdig, fordi jeg ved jo, hvad han vil og hvad han mener. Også jeg, også du, også vi begrænser nogle gange det, Gud siger. Ved at tænke, jeg ved jo godt, hvad han mener. Så generelt vil jeg opfordre os til, råde os til, at vi nogle gange prøver at sige, hey, din bror skal opstå. Han siger, at Lazarus skal opstå. Det må jo vel være nu. Ofte tør jeg ikke gribe det, så jeg strækker det ud så langt, som min arm kan række. Så jeg vil gerne have, at vi øver os i at lytte til Jesus, og er til også helt uden forforståelse. Lytte til det som min ven, min næste, som ikke kender Jesus. Hvordan vil han eller hun egentlig høre det her? Min Guds hånd ligger på mig. Åh ja, har du lagt hånd på dit barn, betyder jo, at du har slået det. Men for mig er der en tryghed og en glæde ved, at Guds hånd er både over mig og under mig. Guds gode hånd har ledt mig og har fulgt mig gennem livet. Så igen, vær åben der. Det var lidt indledende bemærkninger. Men det er ikke nemt. Jesus siger jo, den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig evigt dø. Ja, første sætning, delsætning, antyder jo, at jeg skal dø, men alligevel leve. Og den anden, at den, som tror på Jesus, aldrig evigt skal dø. Hvordan kan det hænge sammen? Og det har jeg ikke det fulde svar på, den fulde forklaring på. Hvis jeg skal sige noget, så er spørgsmålet, hvad er død? For at dø og at være død er måske to forskellige ting, hvis man forstår det rigtigt. Den fysiske død kommer nok til at være noget, mange af os kommer til at erfare. Den åndelige død indtræffer ikke, aldrig i evighed, hvis du har del i det, Jesus har købt til dig. Er du i relation med Jesus, så skal du aldrig i evighed dø. Det kunne være et svar. Ja, vi ved og mærker, at den fysiske død kan nærme sig, og en dag vil indtræffe. Vi har set det også hos vores kære, hos vores omgivelser. Vi ved, det sker. Men den evige død, den håber jeg ikke vil ramme nogen som helst af os, fordi jeg håber, at vi er i relation til Jesus. Og så for det andet. Der er en forsætning til den her sætning. Og den trumfer det hele. Jeg er opstandelsen og livet. Og derfor så giver det mening. Vi skal aldrig i evighed dø. Jesus er opstandelsen og livet. Det skal vores liv slå lejr i. Det er der, vi skal lejre os. Det er der, vi skal have vores hverdag. Det er søndag i dag. Det er opstandelsesdag i dag. Lørdagen er sabbatsdagen. Men vi har søndagen. Hvorfor? Fordi det er opstandelsesdagen. Jeg er opstandelsen og livet. Det er der, vi skal slå os ned. Det er der, vi hver søndag, og som en hver dag, skal tænke, yes, han er sejret. Han er opstanden. Han lever, og jeg skal leve. Så det er en utrolig vigtig sætning. Jeg er opstandelsen og livet. Lev i det. Spis af det. Drik af det. Og så lidt til Martha. Sidste søndag var det beretningen om Martha og Maria. Og Martha blev jo sådan lidt disset. Hun valgte ikke den rigtige del. Hun ville gerne tjene Jesus. Men hendes prioritering er at lade Jesus tjene sig. Og lade Jesus gøre sin gerning i hende. Den opfyldte, eller balancerede hun ikke helt. Og man kan tænke, nå, hun har stået der ved gryderne. Hun har ikke hørt så meget efter. Men i dagens beretning møder vi en Martha, som virkelig er kyndig. Som virkelig har en indsigt, en viden, en grundfæstet tro, som bærer og som holder. Og selvom jeg før opfordrer til, at vi nogle gange dropper forforståelsen, at vi virkelig lytter og så videre, så skal det balanceres med, at vi her ser en person, men som et stærkt troseksempel, som er grundfæstet i indsigt og dybde. Martha hører, at Jesus er på vej, og derfor går hun ham i møde, og så siger hun, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Hun er skuffet. Hendes håb, hendes bøn er ikke blevet hørt, hendes håb er bristet, og hun siger det til Jesus. Hun har en fortrolighed med Jesus. Jesus har haft omgang i hendes hjem. Jesus, der står, at han elsker den her familie. Han elsker Martha og Maria og Lazarus. Hun siger til ham, hvis havde du været her, var det her ikke sket. Jesus, du kom for sent. Vi oplever også nogle gange at bede forgæves. Og derfor er det også vores ret, pligt, i hvert fald stor mulighed, at vi også må lægge vores skuffelser frem for Jesus. Han vil gerne høre det. Hør det, som det er. Han ønsker vores fortrolighed, også i skuffelsen. Og så siger hun jo den næste sætning. Det var ikke der. Er den væk? Den er væk. Jo, måske var den der. Der. Den øverste. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Hun er skuffet. Og samtidig siger hun den her sætning. Jeg håber, I kender det. Der kan være grunden til, at jeg ikke ser, at Gud opfylder mine bønner. Jeg er ikke særlig god til at spejde efter svar. Jeg beder i nogle dage, og så er jeg jo videre. Gud arbejder, knokler som en gal og løser det. Jeg opdager det bare ikke, for jeg er jo videre. Så det er den ene ting i det. Men stadigvæk, så er der også ting, hvor Gud ikke lader det ske. Det skete ikke her. Det, Martha havde bedt om, skete ikke. Og alligevel siger hun, men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Trods skuffelsen har Martha altså en tillid til Jesus. Hendes tillid står og falder ikke med bønhørelse. Hendes tillid er knyttet til Jesus som person. Det er den modne tro, som taler sådan. Knytter vores tro til Jesus som person, så får vi en tro, der kan bære os gennem mange af livets vanskelige øjeblikke. Jeg har en god ven, som har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Fordi livet gør ufattelig ondt nogle gange på nogle mennesker. Hun talte med sygehuspræsten, og han sagde en dyb sætning. Når alle forklaringerne på lidelsens eksistens og på årsager til lidelsen er på bordet, så rydder Jesus bordet med sit nærvær. Når alle forklaringerne på lidelsernes eksistens og på lidelsernes årsag er på bordet, så rydder Jesus bordet med sit nærvær. Han giver ikke altid forklaringer. Der er ikke altid de dybe psykologiske aspekter i det. Han rydder bordet med sit nærvær. Og nej, det gør han ikke altid. I den psykiske lidelse og i den store smerte. Men det kan han gøre. Og det siger jeg ikke nemt sådan, når man skal bare lukke ham ind. For det kan man ikke altid, hvis man er fyldt med smerte, fyldt med sorg. Men det tilbud, det er det tilbud, Jesus står med. Han vil gerne ind og rydde bordet. Han vil gerne være den trumf, der rydder det hele. Fordi igennem den trumf kommer der triumf, sejr, opstandelse og evigt liv. Også i smerten, også i lidelsen, også i stressen, også i de smerter, vi både fysisk og psykisk kan kæmpe med. Martas tro er grundfæstet i en oplæring. Jesus siger til hende, at hendes bror skal opstå, og hun ved, hvad opstandelse er. Ja, jeg kritiserede før, at det var den lange arm. Men hun ved, ja, jeg tror på, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Hun kan skriften. Hun ved, hvad Guds løfter er. Så det er så den anden side. Bad dig i Guds løfter. Lad dem fylde dig. Gentag dem. Syng dem. Husk på dem. For det er deri, at trygheden midt i det urolige hav kan opstå. På Guds løfter. I Guds nærvær. I det, Jesus har gjort. Martha er grundigt oplært. Og derfor er hun ikke forsvarsløs, da hun møder død og sorg. Vi skal også lade os oplære. Godt at se dig i kirke i dag. Og vi skal sørge for, at den nye, som er interesseret i Jesus, bliver oplært. Og vi skal sørge for, at vores børn og vores unge bliver oplært. For det er gennem oplæring, det er gennem ordet, at vi får den her grundfæstethed, og at ånden kan virke til tro, til frelse, til evigt liv. Så husk balancen. Lyt og læs uden forforståelse. Bliv oplært, vær rodfæstet i Jesus og i ordet. Der er to ben. Ha' begge ben med. Og så videre til Maria. Maria siger fuldkommen den samme sætning som Martha. Jeg har ikke nogen løsning på det. Herre, havde du været der, havde været her, var min bror ikke død. Det er synkront. Det er skuffelse. Og jeg tror simpelthen, at de har snakket om det. Og jeg tror, de har snakket om det sammen med jøderne. Fordi der er sådan lidt en tilbageholdt. Nu kommer han. Han må da vide, det er for sent. Nu er vi i sorg. Det er lidt lige meget, Jesus. Ej, det tænker de ikke, og det siger de heller ikke. Måske nogle af jøderne. Havde han dog været her, ligesom han åbnede den blindes øjne, så var der jo sket noget. De siger det. Der står, de siger det. Der står ikke bare, de tænkte det. Der står, de siger det. Håbet er slukket. Og det ses jo også ved, at da de kommer ud til graven, og han siger, tag stenen bort. Så rykker Martha ind. Og så står der lige, og det forstår jeg simpelthen ikke. Martha, hende der, Lazarus' søster. Ja, vi er langt inde i beretningen. Jeg vil ikke vide det igen. Men det står der. Jeg ved ikke hvorfor, men det pointeres altså. Så der er en grund til det. Det er hende, der er helt tæt på. Hende, der er tillid til Jesus, der siger, stop, Jesus. Du ved godt, vi er helt ude på fjerde dagen. Han stinker. Han er ved at gå i opløsning. Det kan vi ikke. Det væsker ud af ham. Og man kan pensle det meget ud af, det skal jeg ikke. Men det er der, vi er. Peter kan sikkert gøre det noget bedre end jeg, hvis han har, jeg ved ikke, hvor lang tid man ser på sådan noget. Men det er voldsomt. Det her vil de ikke være med til. Det her, det er for meget. Og så siger han, tag stenen bort. Og så er det jo, han råber, Lazarus, kom herud. De havde alle håbet. Det var bristet. Med døden var håbet ude. Og så er det, Jesus rykker ind. Og han rykker ikke ind, hvor de siger, jamen fint nok, så ved vi jo, det nok skal blive godt. Nej, han rykker ind, hvor de siger, stop, Jesus, stop. Og det er jeg glad for. Og alligevel rykker Jesus. Og alligevel laver han under en mirakel. Han opvækker Lazarus. Og det trøster mig, fordi nogle gange, eller ofte, så står jeg og siger, ej, det der kan Gud ikke klare. Ej, det, nu er vi udenfor. Nej, nu er vi der, hvor Jesus rykker ind og viser, at han har al magt i himlen og på jorden. Hvor det ikke er umuligt for ham på nogen måde at gribe ind og handle. Jesus havde tøvet. Han havde ladet Lazarus dø. Der var en større plan, at de skulle komme til at tro på Gud, og tro på, at Jesus er Guds søn, og at Jesus er udsendt af Gud, for at skabe et brag. Ikke for Lazarus. Handlingen er meget bevidst for Jesus' side. Med vilje har han ventet med at opsøge Martha, Maria og Lazarus, til Lazarus var død. Han vil opvække ham fra de døde. Den her beslutning fra Jesus' side er helt uafhængig af søsternes håb og bønner. Jesus byder dem til stenen bort. Og det sker altså ikke i en stemning af forventning, men under indvendinger og jødernes bebrejdelser hængende i luften. Det er tegn til os, også hvis bønner og håb er sluppet op. Jesus har magt over liv og død. Selv efter at stenen har lukket graven og låget er lagt på kisten. Det var vores bønner og håb slipper op, der har Jesus stadigvæk magt. Derfor skal vi ikke stole på vores egen bønner, på vores eget håb, men på ham, som gør døde levende med sit ord. Det her er en forfest. Jeg ved ikke, hvor fed en forfest det er, men det er en forfest. På den afgørende død opstandelse, Jesu død opstandelse. Lazarus er et forbjerg. Hvem følger med Jesus over dette bjerg? Og hvem forlader ham? Nogen kom til tro, står der. Og nogen gik til farisæerne og fortalte, hvad de havde set. Og farisæerne og øverste præsten sagde, nu skal vi have slået ham ihjel. Og Kajfas siger jo, det der med, det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det siger Jesu modstander. Han profeterer. Han siger, det Gud ved, at Jesus skal dø for folket, for dig og for mig. Og det er det skønne, ser det igennem Bibelen flere steder, hvordan Guds modstander profeterer Guds løfter og det, der kommer til at ske. Jesus dør for os. Han sendes i døden for os. Går til grunde, kan man sige. Nej, det gør han ikke, for han opstår igen. Men han bliver slået ihjel for vores skyld. Et menneske skal dø. Dø for os. Fantastisk. Jesus siger i vers 42, for folkeskarens skyld, for at de skal få tillid til Jesus, tro på ham, tro på, at han er udsendt af Gud. Og det er det, der sker. Mange kommer til tro. Jesus møder også os i dag til en udfordring og til en opfordring til tro. Tror du, at Jesus er Guds søn? Tror du på, at Jesus er opstandelsen og livet? Ikke bare som et dogme, som en læresætning, men noget, som du lejrer dig i, som du bader i hver dag. Han er livet. Er der det perspektiv, så er der nogle ting i livet, der ikke bliver så vigtige, der er et fornødent, det er, at Jesus er opstået. Jesus lever, og jeg skal leve. Vi skal have øje for Jesus, og blive klar over, at han som person og hele sit virke er opstandelsen. Han er opstand, han er oprejsning, han er opvækkelse. Det får et hvert menneske del i ved tro på ham. Ved tro på ham tager han bolig i dig og mig, og vi i ham. Det menneske, der sætter deres lid til ham, skal leve, selvom de afgår ved døden. Og det skal aldrig fanges ind af døden, heller ikke i evighed. I opstandelseskapitlet i Korinterbrevet 15, der hvor det sættes på spidsen, er Jesus opstået, så er alt godt. Er han ikke opstået, er det totalt forgæves. Så det er et bluffnummer, så sidder vi her på en snyder. Men han er opstået. Og kapitlet, læs det. Det er skønt at bade i. Det slutter op med, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Det er stærkt. Døden har ingen magt mere, ingen kraft mere. Kan ikke holde på os. Det er blot en gangbro. Det er blot en dør. Ind til noget andet, til noget bedre. Og hvordan er det sket? Jo, Gud skal tak, som giver sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Hold dig væk, død. Du er udspillet. Du er færdig. Har ingen ret over mig. Den dag døden døde, Og da jeg lige ramte den sætning, og den er sikkert plantet der for de her 40 år siden, da jeg fik fat i Michael Greens bog, Den dag døden døde, påskemorgen, da Jesus opstår, da dør døden. Og igen en mærkelig sætning, men jo en sætning, der er spændende at smage på. Den dag døden døde, det var den dag, Jesus sejrede, han opstod til liv for dig og mig. Den dag døden døde. Død, du har ikke nogen magt mere. Død, du har ingen ret mere. Tilhør Jesus, og du kan bare retten, kan du. Det er fantastisk. Det er svært at tro. Det er svært at leve i. Men det er sådan, det står. De afdøde er levende for Gud. De er døde her, men levende for Gud. De venter på den fulde og synlige forening med kroppen og med os andre. De er levende for Gud. Det er vigtigt ikke, om vi lever lang eller kort tid. Men om vi har tillid til, at Jesus er opstandelsen. Til liv nu, i troen. Og konkret, en gang, læmeligt i evigheden. Det skal trøste os, når vi mister dem, som vi har kære. Og det skal også trøste os, når vi selv nærmer os døden og skal igennem døren. Smerten er der. Men vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb, men som dem, der har et stærkt og et fyldt håb. Thessalonerne 4. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også, Jesus, føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, før befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid vær sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Fantastisk. Fantastisk. Når vi siger farvel til en døende, siger vi også på gensyn. Jeg har ikke gjort det særlig godt med mine forældre, som Mikkel Vigilius kunne sige det. Mine forældre er gledet bort og har været ikke særlig kontaktbare de sidste dage, uger, måneder. Men jeg sad på en terrasse med Ebbe Kaas for små halvanden år siden, 3 uger før han døde. Og der talte vi om det, han skulle ind igennem og ind til. Og vi sad og talte om det med en nysgerrighed og en spændthed at sige, wow, Ebbe, du får lov til det først. Men jeg kommer snart, og så skal vi være sammen, og så skal vi snakke videre. Og så skal vi være sammen med Herren. Og det vigtigste for jer var at sige, ja, men jeg kommer der først, Ole. Jeg kommer sammen med ham først. Og ja, det kom Ebbe. Og det er stort, og det er fantastisk. Det at kunne dele det med hinanden, det at kunne være der, som bror til bror, og sige, det er det ikke noget hyggeligt. Det er noget fantastisk. Det vi lovede, og det sker. Ebbe var 130% overbevist. Og det at sidde med et menneske, på en terrasse og drikke et glas saftevand, og så tale om den glæde med skriften om at sige, wow, Ebbe, du skal opleve det her, og det der. Det bliver vildt. Jeg glæder mig til at skulle følge efter dig og opleve det samme. Vi kan tit blive præget af den dødsfrygt, der er, men vi skal ture tro på opstandelseshåb. Han lever, og vi skal leve. Lazarus kommer ud. Jeg tror, at Lazarus fik jo nogle dage, år mere. Og jeg tror, at når han så en dødssituation, en af hans omgivelser døde, så tror jeg, at han sådan trak lidt på smilbåndet og sagde, ja, men døden har ikke nogen kraft og nogen magt, for jeg har Jesus. Så den kan bare komme. Jeg skal bare igennem den. Og så er jeg sammen. Sammen med Herren, sammen med Jesus. Og det samme må vi sådan være i, at vi skal være sammen med Jesus. Kom til at tænke på, nu går vi mod efterår, vi går mod vinter. Nogle af os har det vanskeligt med mørke, kulde. Men vi ved jo, der kommer forår og sommer. Hvad nu, hvis ikke det kom? Hvad nu, hvis ikke det kom? Men det ved vi jo. Lige så sikker, og endnu mere sikker kan du være på, at du skal nå himlen. Du skal være sammen med Jesus. Vi skal altid være sammen med Herren. Det, der er på den anden side, opstandelseshåbet, det er lige så sikkert. Måske endnu mere sikkert, end at det igen bliver forår og sommer. Så stærkt er det. Så vigtigt og vigtigt er det. Vi er omringet af liv og oprejste. Det bevirker ikke, at vi ikke oplever døden som smertefuld, og at sorgen ikke er der, også for os. Vi glemmer ikke døden, men Jesus omringer os ved opstandelse, sådan så vi også måske er til, kan få lov at smile af døden og helt glemme den. Jeg spurgte Anette til morgen, tænker du på, at du skal dø? Nej, siger hun. Overhovedet ikke. Og det er lidt interessant. Vi er sådan, ja, vi er midt i livet, Leif. Ja. Vi bliver voksne som 60 år, ikke det, du plejer at sige? Ja. Så jeg er lige på tærsklen til at blive voksen. Men ja, nej, vi tænker ikke på det. Men mange mennesker tænker meget på det og frygter det. Det behøver vi ikke. Og så tilbage til salme 139. Jeg forstår ikke den her sætning eller de her ting. Men det står der. Mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Det forstår jeg. Det kan jeg se mig i. Men så har jeg en Gud, som ser igennem. Mørke er ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Og så det mest paradoxale. Mørket er som lyset. Wow. Den skal man smage noget på. Men Gud er der. Gud er i dødsriget. Gud er i himlen. Lige meget hvor jeg er, så siger salme 139, der er Gud. Så der er ikke mørke for Gud. Der er ikke et Gud ikke sted. Det vil der måske blive en dag. Men Gud kan hente mig lige meget, hvor jeg er. Der er ikke et mørke for Gud. Hverken hvor jeg kan skjule mig, eller hvor jeg er røget hen. Har jeg min tillid til ham, så henter han mig lige meget, hvor jeg er. Det er vildt. Mørket er som lyset. Og nu slutter jeg. Først lige med den der igen. Når alle forklaringerne på lidelsens eksistens og årsager er på bordet, så rydder Jesus bordet med sit nærvær. Husk det. Lad ham komme helt tæt på. Han som siger, jeg lever, og I skal leve. Amen. Jeg beder kort, og så har vi et minut stilhed. Tak, Herre Jesus. Tak, at du har manifesteret dig med et brag. Du er opstandelsen og livet. Tak, at du er der, når døden og sorgen forsøger at overmande os. Tak, at du er trumfen, der rydder bordet, Herre. Vi lægger vores liv, vores død og vores evighed i dine hænder. Amen.